Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v svetovalnici. Kot napovedano, z nami je Miha Ruparčič. Miha Ruparčič, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lep dobro jutro tudi vam in poslušalcem.
Torej, temo sva že oznanila, bi lahko rekla že od včeraj, vedo, da se bova pogovarjala o vlogi starih staršev v družini, in če bi morali reči, kakšna je vloga starih staršev ali sploh je kakšna vloga starih staršev pri vzgoji otrok, se pravi vnukov, kaj bi vi rekli?
Zelo pomembna vloga. Stari starši so zelo pomembni. Mnogokrat pravzaprav po nepotrebnem odrinjeni iz življenja mlajših, iz življenja mlade družine. Papež Frančišek skozi to poudarja, mladi rabijo starejše, mladi in stari lahko hodijo skupaj. Papež Frančišek je to lepo opisal v knjigi Modrost časa, kjer je prav posebej izpostavil ta pomen starejših ljudi.
Ja, ampak vemo, a ne, Slovenci smo taki, da imamo radi velike hiše, a ne, eno nadstropje za eno družino, drugo za drugo družino, in potem v teh velikih hišah, namesto da bi živeli v miru, prihaja do prepira. Veliko je takih primerov. Kateri so po vašem mnenju najpogostejši medgeneracijski zapleti?
Odlično vprašanje. V teh medgeneracijskih hišah so situacije zelo različne. Nekateri živijo v velikem medsebojnem spoštovanju, ker spoštujejo meje drug drugega. Nekateri seveda ne morejo živeti in potem starejši ostanejo v velikih hišah, bodi si sami, bodi si jemljajo nove najemnike v hišo, da lahko to hišo ogrevajo. Najpogostejši zapleti so neka pričakovanja starejše generacije, kako naj mladi ravnajo. Potem čist praktične stvari, glede urejanja hiše in urejanja okolice, so včasih starejši neverjetno trmasti, da želijo, da vse ostane, kot je bilo, in ne vabijo mlade, dejte vi povedati, kaj bi si želeli, kako bi si želeli, pa bi bili vsi srečni, ne? Starejši, ker so usrečeni mlajše, mlajši, ker bi si lahko nekatere stvari uredili po svoje. Tako da ta pričakovanja, utikanja, kot rečemo, soljenje pameti, so tisti pogosti načini, ki ne zbližajo generacij, ampak se razdalja poveča.
Ja. Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Ne obljubljamo, da bomo rešili kakšen nadstropni spor, a ne v kakšni hiši, ampak lahko pa povemo, da je to nekaj običajnega. Starejši hočejo, ne vem, ohranjati neke stvari, mlajši pa bi radi kakšne spremembe, in kot ste rekli, tukaj prihaja do največ trenj. Kako pa to vpliva na vnuke, recimo, če vidijo, da se kregajo starši in stari starši?
Za vnuke je vedno boleče, če vidijo, da babica ne spoštuje njihove mame. Ali lahko je pa to tudi snaha. Tako da to spoštovanje je izredno pomembno in starejši so tisti, ki v prvi vrsti učijo mlajših spoštovanja na ta način, da oni spoštujejo mlajše generacije. Morda je potrebno razliko povedati med nasveti in modrostjo. Ne? Nasveti so pogosto zelo strupeni, oziroma ne pride do cilja, ki ga nekdo zasleduje, ker v nasvetu je drža, jaz ti bom povedal, kako delaj, če pa ne boš tako delal, bom pa še užaljen. Ne? To je nasvet. Modrost je pa, jaz delim svoje življenjske izkušnje, želim deliti, kako sem šel čez življenje, vi mlajši pa od tega kaj vzemte ali pa nič. Ne bom nič užaljen, ne bom nič užaljena. In čim nekdo deli modrost, je kot magnet za mlajše, zato ker tam ni nobene prisile, ni nobene zahteve, je svoboda. In mlajši si zelo želijo stik s starejšimi, če je ta svoboda, da lahko živijo po svoji meri.
Ja, nič ena, 512, 10, nič nič je naša telefonska številka. Če imate, spoštovani poslušalci, kakšno vprašanje za našega gosta, Miha Ruparčič je z nami. Zdaj ste rekli eno besedo, ki me je kar malo stresla, ker je običajno ne povezujemo teh dveh besed, namreč na svet in strupeno. Ampak, ko dobro pomislimo, bomo verjetno prišli vsi do tega, da to pravzaprav drži, ne, to svetovanje, to pametovanje včasih tudi, a ne?
Gotovo, pa če se nekoliko popravim. Če je tudi nek nasvet izrečen v neki drži skupnega razmišljanja, dobronamernega razmišljanja in za sabo nima zahteve tako moraš narediti in za sabo nima grožnje, ja, če pa ne boš tako naredil, sem pa užaljen, užaljena. Ne? To je problem pri nasvetih, ki so izrečeni bolj skoraj kot nek ukaz ali neko navodilo. In če se ga ne boš držal, boš pa že videl, boš že na moje prišel. Ne? To so tisti načini, ki nas ne poveže.
Ali po vašem mnenju v tem času, ko je toliko ločitev in toliko preizkušenj za družine, stari starši na neki način samo svojo prisotnostjo, če se ne vtikajo preveč, pomagajo po vašem mnenju ohranjati tudi družine cele, zdrave?
Seveda, za družino, za vsak par si potrebuje, da bi imel vsaj eno osebo po možnosti starejšo od njih, ki bi bila sočutna do para kot celote. Pomeni v pomirjevalni vlogi in temeljna naloga starejših je to, da pomirjajo mlajše generacije. Oni imajo toliko življenjskih izkušenj, oni so toliko življenja videli. Oni vejo, da je življenje ves čas in lepo in težko sočasno. In so nosilci upanja. Oni vejo, da se na koncu vse dobro izide. In to upanje, ko so težki trenutki, lahko dajo. Lahko nekoga povabijo, ej, pricem, vem, da ti je težko. A ti skuham en čaj, krzi, okej se. A se boš tle malo legla. Prid k men, boš videla, bova skupaj. In to so besede, ki pobožajo človeka in ki ga lahko dvignejo, ki mu dajo tudi nek čustven prostor, da se zjoka, da izrazi svoja čustva in ga nekdo brez obsojanja v tem sprejme.
Nič ena, 512, 10, nič nič je naša telefonska številka za morebitna vprašanja. Miha Ruparčič, tako je, ne, ko se par odloči, da bo šel na skupno pot in nekateri hočejo te poroke narediti prav na veliko ali pa kakorkoli in včasih starši za svoje otroke bolje vedo, kakšno poroko naj bi imeli, oziroma zelo težko sledijo željam mladoporočencev. Ali je to taka opozorilna lučka že, da od takih staršev pa kakšen korak nazaj stopiti?
To je velika opozorilna lučka in mladi včasih že to pričakujejo, da se bo ta lučka prižgala in zato se doskrat tudi ne želijo poročiti. Ne? Ker vejo, da bojo mogli na lastnih porokah zadovoljevati neke želje in potrebe lastnih staršev, koga morajo povabiti, na kakšen način. Tako da imamo čist konkretne tehnične zaplete in ko se pogovarjam s pari, velikrat pridemo do poročnega dne in potem v neki refleksiji za nazaj ugotovimo, kako recimo ta par še ni mogel biti svoboden, kako ni mogel svobodno načrtovati, kako ni mogel, včasih so družine iz različnih, bodi si ideoloških, svetovnonazorskih okolij in ena želi to in ena želi to in pol se more par z užaljenostjo na te ali oni strani ukvarjati. Namesto, da bi ta par podprl, to je vajna pot, to je vajno življenje, vidva povejta, kje smo vam lahko v podporo in kje imate rajš, da naredimo en korak nazaj. To je neka taka simbolna štartna pozicija in je zelo dobro, da par ustraja, da bo poroko izvedel po svoji meri.
Vemo, da je v vseh šalah nekaj resnice, pa me tukaj zdaj zanima, kaj je s temi strupenimi taščami, ki jih tolikokrat smešijo. Kakšna je tu resnica po vašem mnenju?
Ja, v te šali žal je nekaj soli in nekaj resnice, kar pomeni, prvo, otrok je dar, kar pomeni, da si ga ne lasti. vrtiš. In da si ga tudi nase navezoval v času otroštva in mladostništva, prav s tem namenom, da bo lahko odšel in si ustvaril svoj svet in svojo družino. Posebej pri snahah je dragoceno, da se tašče predvsem ne ukvarjajo s sabo, ampak kako se ta mlada žena počuti, če živijo v skupnem gospodinstvu, da je morda prišla na njihov teren, njihovo hišo, kmetijo, je glavna stvar tašče ne, kako se bo snaha prilagodila, ampak ker je ona na svojem terenu, kako bo te snahi omogočila, da se bo tle dobro počutila, kako bi si uredila kuhno, a bi imela svojo, a bi imela ločeno, kje bi rada imela vrt, kako bi rada imela rože, ne? In na koncu bosta obe srečne, zato ker bo tašča bo sila gostoljubna in širokogrudna, ne bo imela potrebe po kontroli in nadzoru, kot rečemo, ampak bo vesela in bo iz te radosti, ko bo videla, kako je snahi dobro, se čuti povabljeno, sprejeto, bosta obe srečne.
Ja.
Ampak žal se to pogosto žal zapleta.
Ja, vemo, da v odnosih med starejšimi, ko se zapleta in komplicira, ko so zamere in neodpuščanja, največkrat najkrajšo potegnejo prav otroci in verjetno je tudi v tem primeru tako, ne? Vnuki plačajo celice.
Dobro, ne? Otroci nas opazujejo, mi smo model, mi smo vzgled, kako razrešujemo probleme. Ni problem, če otroci vidijo kakšen konflikt pa kakšen prepir. Mi se prek konfliktov spoznavamo in to je predpogoj, da se razumemo. Problem je, če na koncu prepira ne sledi nek zaključek, pa pomiritev, če sledi užaljenost. Ne? Užaljenost je tista, ki je strupena, užaljenost je nekaj, kar se v naši deželi pogosto po božje časti, imamo veliko pregovorov o tem, molk je zlato, kdor molči devetim odgovori. To so vse načini, ki so izredno strupeni, ki so škodljivi. Tudi medgeneracijsko znanost ugotavlja, da je pravzaprav prav tišina način prenosa neželjenih vsebin, se pravi, da o stvarih ne moramo govoriti. Kar pomeni, sam konflikt ni noben problem. Problem je, če na koncu ne ustrajamo, da pridemo do neke pomiritve in da rečemo, ja, konflikt je del življenja, v njem smo se bolj spoznali, zdaj se pa še bolj razumemo. In je to nekaj dobrega.
Ja. Zdaj pa eno tako morda malce težje vprašanje. V začetku sva omenjala zgornje nadstropje, pa spodnje nadstropje, prva družina, druga družina, a ne? In če se starši dobronamerno v narekovajih vtikajo v to drugo družino in ves čas nekaj svetujejo in pametujejo in skušajo uveljaviti svoje zamisli. Ta par spodaj pa, eden od teh je seveda otrok teh staršev, ima pa v zavesti, tako so ga vzgajali, spoštuj očeta in mater. Dokod zdaj gre to spoštovanje? Ali lahko spoštujemo tudi tako, da rečemo stop, mama, tukaj pa zdaj nimaš več ti besede?
Ja, se pravi, to spoštovanje pa sklicevanje na četrto božjo zapoved je pogosto zlorabljeno. O tem je pisal že sveti Janez Pavel II, ko je rekel, a veste, če ni temeljnega spoštovanja staršev do otrok, potem četrta zapoved izgine v moralni praznini. To je bilo nekje njegovo stališče glede tega. Tako da pogosto je slišen koga, ki reče, kje bi pa mi upali našim staršem takele govoriti, kad ona z mladina. Mi smo naše starše spoštovali. Pa ugotovimo, da jih niso spoštovali, ampak so se jih bali. In to pogosto zamenjujemo, ker tistega, ki spoštuješ, si se mu pripravljen pokazati, tako kot si, ne tako kot naj bi bil. Tako da je to, kar me sprašujete, da se postavijo meje, je nekaj najbolj zdravega. Ne? Do tukaj ja, od tukaj naprej jaz ne moram. Tukaj je moja meja in v spoštljivih odnosih se meje spoštujejo v smislu oprostile, nisem vedel, hvala, ker si povedal, hvala za tvojo iskrenost in spet ne gremo po poti užaljenosti.
Ja, nekateri pravijo, pa je verjetno tudi tukaj bolj tako na okroglo rečeno, a ne, da so stari starši zato, da razvajajo otroke. Mi vemo, da je razvajenost rak rana te družbe, a ne, na splošno, ne samo otrok. Kako vi mislite, da naj se starši recimo postavijo po robu svojim staršem, glede vnukov, da naj počno glede vzgoje to, kar starši govorijo, ne stari starši?
Ja, zelo, zelo, zelo pogosta tema je to, tema razvajanja strani starih staršev. Če so kakšne manjši odkloni, ponavad ni težave. Ne? Načeloma si pa želimo, da imajo stari starši ves čas v zavesti, kako bi ravnali starši teh otrok. Ne? Kar pomeni, da si celo želijo, lej, mi smo svoje naredili, ko smo bili mi v starševski vlogi. Zdaj pa mi ti povej, kako naj bom s tvojim otrokom, kaj si ti želiš. Ne? Tukaj pa pogosto pride, pa kaj kompliciraš, če smo tebe gor spravili, bomo še tega. Ne? In to je tist, kar ponavad razdvaja. Starši si želijo, da ko otroka zapustijo starim staršem, svojim staršem, da so ti starši pravzaprav se zanimajo, na kakšen način ena hčera, en sin, en par želi, da so s tem otrokom. In pravzaprav temu sledijo. Razvajajo pa lahko v tem čustvenem smislu, pa ne da vse dovolijo, da so res to lažniki, ne? Ker mladi starši včas tega ne zmorejo, pa obremenjeni so s to in ono skrbjo in službami, tako da tleče ena babica, en dedek, da vedno zna pomiriti, potolažiti in dati to čustveno bližino, tega ni pa nikoli preveč.
Ja.
Od tega otrok ne bo razvajen.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Miha Ruparčič, včasih, ko so bili časi res težji, so bile družine večinoma razširjene, več generacij je živelo skupaj, mnogo otrok je bilo in ti otroci so morali od malega delati in verjetno zato, ker tudi starši niso imeli toliko prostega časa, se jim niso posvečali tako, kot se otrokom posvečamo danes, pa vendar danes otroci govorijo, da so prezrti, da se jim starši ne posvečajo dovolj. Kaj vi mislite o tem?
A veste, skupno delo je lahko tudi nekaj zelo pozitivnega in nekaj dobrega. Sploh, če potem starši znajo na koncu dela narediti en mali likov, neko veselje, neko hvaležnost. O tem recimo lahko danes spremljamo našega misionarja Pedro Opeka, ki velikrat govori prav, ja, še med počitnicami prav, tudi otroci pridejo v kamnolom in potem skupaj za starši delajo, da niso čist zapuščeni na cesti, so tam povezani v delu, ampak imamo pa tudi futbalski štadion, imamo pa potem tudi vse te stvari. Tako da težava je, ko se ljudje spominjajo včasih teh starih časov, pa rečejo, pri nas je bilo samo delo. In ko si naredil eno, si dobil drugo. In ni bilo konca, in ni bilo konca, in ni bilo konca. Ta način dela gotovo ni bil dober. Delo, kjer so vsi samo tiho med seboj, ne, tudi verjetno ne dela prav dobrega spomina. Ko pa delamo skupaj, se znamo usest skupaj, tudi poveseliti skupaj in imamo tam enega očeta, ki ta voz tudi čustveno pelje naprej, se zna pohecati, je pa lahko spomin na delo nekaj zelo lepega. Tako da je zelo odvisno, kako in na kakšen način je v svoji zgodovini nekdo delal. Če nek oče pravzaprav, tudi recimo pa, da ni kmetije, da je stanovanje, samo zahteva to nared, to nared, to nared, nikoli ne dela skupaj z otrokom in se mi kdo potoži, da reče, ja, jaz nisem imel občutek, da delam za skupnost. Jaz sem bil sužen in sem delal zato, da je bil oče zadovoljen. Ne? Mi si pa želimo, da starši povabimo otroke v delo, da skupaj pripadamo, da naredimo nekaj dobrega za skupnost, potem to lahko razširimo tudi na župnijo, na oratorijo, na marsikaj drugega in v tem kontekstu lahko delo postane vrednota. Če je pa samo delo in samo to vrednota, kaj narediš, pa verjetno se bo vsak otrok najstnik začel temu upirati in je važen, da prepoznamo, o čem nam ta najstnik govori in ga ne obsodimo, da je len, ker verjetno govori nekaj drugega.
Ja, zdaj lepa imava Miha Ruparčič prvi telefon. Dobar dan želim.
Ja, lep dobar dan vam želim.
Tudi
ja,
mi vam.
Stane tukaj.
Izvolite.
A sem že? Aha. Torej, poslušam tole vašo oddajo, ki je, imam radio tišati.
Gospod Stane, preden nadaljujemo, lepo prosim, če utišate svoj radijski sprejemnik,
ja,
da bomo poslušali, ja. pa na slušalko poslušajte telefonsko, ja, pa bo vse v redu.
Ja, poslušam tole oddajo, prvo dober dan želim.
Dobar dan.
Sem Stane iz Štajerskega, in poslušam to vašo oddajo, vam čestitam. Dobro tema, dobro področje. Namreč, takšnih oddaj bi moralo biti več, predvsem pa tisti, ki se želijo ustvariti novo družino, novo poročenci, bi naj take stvari slišali, poslušali in bi verjetno bilo mnogo, mnogo bolje. Namreč poznam iz Kosova ljudje, ker predobro poznam pred njih, kako to gre, tam je tako, veste, kot je to bilo. In kaj se tam dogaja? V sožitju živijo starejši, mlajši in najmlajši, veste, skupaj, ne? To še enkrat čestitam za to, da jo lep dan še naprej in vse lepo. Ja.
Ja, hvala lepa. Ja, vemo, da ljudje po Evropi od severa do juga živimo precej različne načine življenja. Ne? Bolj ko smo na severu, drugačne so te družinske vezi. Kar nekaj filmov sem gledala, v katerih se vidi, kako pravzaprav odtujeno živijo drug od drugega. Bolj na jugu pa so še te tradicionalne razširjene družine, kaj ne?
Gotovo. Morda življenja tega naroda toliko ne poznam v podrobnosti kot gospod, pa vendar morda lahko tle omenem razmišljanje mojega profesora Gordona Neufelda, ki je bil gostujoč profesor v Provansi in je rekel, kaj je odlika duševnega zdravja na tistem področju, da imajo še vedno vztrajajo pri treh skupnih obrokih dnevno in se pravzaprav dobijo, ne, na kosilih in večerjah. Ne. Je pa on v svojem raziskovalnem delu ugotovil nekaj, kar je bolj realno, če je le mogoče, da družina, lahko tudi razširjena družina, ima en skupen obrok dnevno. Ali vsaj čim večkrat na teden. A ne? To je varovalo duševnega zdravja, da se brez telefonov usedemo za mizo, ker tam informacije med nami zakrožijo, tam pogledi zakrožijo, tam je naša vez potem močnejša in greš laže v zunanji svet, ker veš, da imaš dom. Dom niso stene. V Sloveniji dostikrat mislimo, da so dom stene. Dom so naši odnosi in to je tista dediščina prava in prvo.
Miha Ruparčič, kaj pa pravite na to, recimo, če so odnosi zelo narušeni znotraj družine in potem se ustvari druga družina, se pravi, ta otrok ima svojo družino, ali zaradi teh narušenih odnosov starši lahko preprečijo svojim otrokom, da bi obiskoval stare starše? Kje je zdaj tukaj pravica do biti jezen in užaljen, ker se hočeš maščevati staršem, ker niso bili dobri do tebe in jim potem ne pustiš vnukov. Ali je to samo pravica staršev ali ima tudi ta otrok, vnuk, se pravi pravico do starih staršev? Kaj vi pravite?
V osnovi vedno pravimo, da so pravice otrok pred pravicami odraslih. Kar pomeni, da bo mogel en starš zelo v sebi ugotoviti, kaj je ta bolečina v zvezi z njegovimi starši, ne? In ali je druženja vnuka in babice v tem primeru varno. Če je to druženje varno, če ravna morda ta babica z to generacijo drugače kot je svojimi otroci in starš vidi, da vse glih imata nek lep stik, nek lep odnos, ne? Bi bilo zelo krivično to preprečevati zaradi neke lastne zamere. Če pa seveda ugotovi, da pravzaprav tam ni bilo spremembe, da je bil ta odrasli, zdaj ta mama, ta oče, strani načinov te babice, še prej kot mame, velikrat na nek način maltretiran, ne, potem bo seveda je dolžnost, da lahko neke te stike omeji. V praksi si želimo, da se ne bi stiki prekinjali, ampak da naredimo stike take, da so vzdržni. Marsikdo mi reče, če jo igram na Štajersko za cel vikend, potem pa pridem bistveno slabši nazaj, kot smo prišli. A ne? Po pa seciramo mal ta dogodek in na koncu gotovijo, ja, morda gremo pa lahko za en dan, ne več za dvakrat prespati, ne? Pa je to vzdržno. Tako da probamo, da se odnosi ne bi prekinjali, da pa jih naredimo na način, da so vzdržni. To si želim. Ker če čist prekineš, Mark Volen, ta, ki medgeneracijske travme proučuje prav, če ti čist prekineš za starši, a ne, iz neke jeze, neke zamere in tako dalje, potem pogosto začneš živeti njihove zgodbe, tiste, ki jih najbolj ne maraš, v neki drugi pojavni obliki.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka, ostalo nam je samo še toliko časa za eno vprašanje, za enega, ki bi hotel našega sogovornika kaj vprašati. Miha Ruparčič, aha, nekdo je z nami, iz Savinjske doline, Marija, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, veste, kaj me zanima, lahko jaz s tem gospodom, zdaj, ki se bo zaključilo, nekaj vprašam, ne bi rada...
Jav... Ne bi v eter, ne?
Ne bi v eter, ja.
Dobro, kima, Miha, kima se pravi, boste lahko, mi bomo pa sprejeli še en klic telefonski. Dobar dan.
Dobar dan.
Z nami je kdo?
Na telefonu. Nina.
Nina, izvolite.
Mene pa zanima, kje je meja med poklanjenjem daril strani starih staršev kot nek zlojak ljubezni, ki se pa pol začne kupovanje ljubezni na tak način, in kak narediti to mejo?
Ja, zelo dobro vprašanje, a ne?
Zelo dobro. Zelo dobro, pa tudi zelo težko. Verjetno gospa govori o neki bodi si svoji mami, bodi si tašči, ki njenim otrokom verjetno daje neka darila z namenom, da bi jih pridobila na svojo stran, morda proti otrokom. Ne? Se pravi, tukaj je pa seveda odgovorno od staršev, da se postavijo meje, če je to potrebno. Upamo, da bi bili celo te stari starši do neke mere pogovorljivi, žal velikrat niso. Včasih celo ne morejo preprečati, bodi si živijo skupaj ali kakorkoli, da ta darila kar pridejo, a ne? Takrat bo na mestu tudi pogovor za svojim otrokom, da se mu resnica pove. Poglej, darila niso in nikoli ne smejo služiti, da zaradi tega nekaj narediš ali pa ne narediš. Darilo je dar, ki ne sme imeti nobenega drobnega tiska in nobene hipoteke.
Ja.
Je čisti izraz ljubezni in če bo otrok tukaj pravzaprav zmeden, so gotov starši tisti, ki mi smo vedno dolžni pričati za resnico. Vedno. In tukaj imamo tudi različne pregovore, ki pogosto nam otežijo, recimo, o mrtvih samo dobro. A ne? To je pravzaprav, dejmo se malo lagati, pa se ne bomo. A ne? O mrtvih samo resnično. A ne? Tako da vedno, ko govorimo o naši resnici, resnici rodu, resnici pokojnih, je dragoceno, da pač to izpovedujemo, kar je res.
Ja, verjetno ta pregovora ne o mrtvih, vse dobro bi bilo, vseeno dobro nekoliko obdržati namreč z neko pieteto, kljub temu, da niso naredili vsega prav ali pa dobro, a ne?
Gotovo, na konc pride hvaležnost in odpuščanje, vendar, če se ne ve, da je bil nekdo nasilen, da je bil nekdo alkoholik in ne sme tega izpovedati, a ne, bo šlo lahko nasilje iz roda v rod, v tem smislu. Tako da pieteta apsolutno vedno tista prva, je pa dobro, da lahko govorimo resnico, ker sicer je ne moramo živeti v sedanjosti.
Ja, in resnica osvobaja, tako in drugače. Miha Ruparčič, ostalo je samo še toliko časa, da poveste telefonsko številko, potem pa predlagam gospe Mariji iz Savinjske doline, ki ni želela v eter, naj si to številko zapiše in seveda tudi ostali, če bi želeli, kam vas lahko pokličejo, vašo spletno stran.
Pravzaprav jaz bi dal svoj elektronski naslov, ki je institut afna varna minus navezanost.si ali telefon 030-743-177.
Ja.
030-743-177. 177.
Torej upam, da so si naši poslušalci zapisali 030 743 177, lahko po oddaji boste dosegljivi, Miha.
Seveda, lahko pokličejo, imamo tudi različne programe, različna izobraževanja, tako da, ali osebno svetovanje, tako da dobrodošli.
Ja, čas se je iztekel, v dobri družbi hitro, kaj ne? Hvala lepa vam za sodelovanje, hvala vsem, ki ste poklicali in želim vse dobro do naslednjega srečanja.
Hvala vam in vsem dedkom in babicam, ki pomirjate mlajše. Vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.